Кейп Бияр Агаатлык радиосы. Үйіңізді сағылық форматылың лейзілер. Бүгін 2022 жылың 16 май, Кейптәнің 1 жуыны. Хабарлар күнілігімізді діңлемеге сағырыяр. Бүгін күп программамызда. Түркменстанның қасы қаналарына не сағылардан Юрийте гейм талап етіліп башланды. Яны 500 олой этник казак Туркменстаны хемишелик теркедип Казакстаны өчө. Банкоматлардан пул нактылаштырмак кыйынчылыклары яны итилешер ва бейлек тадырыклар. Одолу сон каварлар диңле. Олар менен тидимен Йогшун Анны Урван танышы диярмы. Туркменстанын ташкы иштер министри Рашид Мередов, АБШ-нын Дөүлөт департаментинин дипломатик курулунун баш директору Кирол Перес ва АБШ-нын Дөүлөт секретарынын күнөртө ва меркадады иштери боюнча көмөкчүсүнүн биринчи орунбасары Дин Томпсон менен дуушушту деп Туркмен дими 19 майда хабар берди. Дуушушуга АБШ-нын Туркменстандагы адаттан нашар ва доолук тыярлык илчиси Мэттью Стивен Климов кем катнашты. Тараплар iki тараплайын хызматташлык меселелеринин кийингеримини ара алып маслахатлаштылар. Өзара кызыкланма билдирилген халкара ва сөйүт меселелерине тередип кечтилер. Сиясий, дипломатик, сөүдө иктисадий ва меден ансанпервер улгомлордо iki тараплайын хызматташлыгы мындан бейлакты өстүрмөгө өзара ыграрлыкларын тасдикладылар деп хабарда аныкташтырмадан хабар берилген. Украина 16 майда Русиянын Гүннөгордо тээден hüzüm etmeğine tayyarlık gördü. Emma NATO Moskvanın sözüsünün meyilleştirişi yali barmayanlığını ve Donbass'ı ele geçirmek tağırlarlarının büyük dönüşlüğü uçuranlığına etti. Şu aralıkta Ukrayna kosunu yurdun ikinci ulu şehri olan Kharkov'un tövürüğünü Rus kosunlarına veren Gaytoğlu'nun ve karşılıklı hüzümlerinin güyüşlenenliğine etti. Biz Rusya'nın Donbass'a hüzüm etmek, Ukrayna'nın gün ortasındaki hareketini ne hilem olsa diyecendirmek için teyadet inançlık etmeğine tayyarlık görüyor deyip Prezident Volodymyr Zelenski 19. mayda giyişlik eden çıkışına etti. Basıbalcılar henidem öllerinin petiga gelip diyrenliklerini ve yürüytü operasiya diyen dağıtlarının eyyem batanlığını boyun almak isleme yerler deyip ol sözünün üstünü getirdi. Prezidentin genişçisi Alexey Arestovich, Kharkov'da Ukrayna uyuşlarının karşılıklı hücumlarına duçar olan Rus koşullarının Donbass'a taraf geçirilenliğine etti. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 19 mayda Berlin'e Birleşik'in yokor dereceli diplomatları bilen duşup uruşun Moskva'nın meyilleştirişi yali barmayanlığına etti. Ukrayna bu uruşta yenip bilir demek bilen Stoltenberg yaranların Kiev'e veren harbi kolluğunu devam ettirmeliğini nıtadı. Mariupol'lu Rus koşunlar tarafından taşka avalan Azovstal davodunun çeğinine 600 kolu yaralı esker var deyip Ukrayna'nın Milli Gvardiyası'nın 12. Operasyon Brigadası'nın serkerdesi Denis Shlega Milli Telemarafon'un efirini aytti. Onun sözlerine göre yaralanan 104 askerin 40 çemesinin yağdayı ağır. Shlega dermanların ve lukmançılık kurallarının ören yetmesi gediyenliğini verilip yağdayı çılsırımlı levatlanırdı. Bu mağlumatı 19. mayda geçirilen online maslahatta Azovstal'daki koruncuların ayarları Yekaterina Prokopenko, Yulia Fedosyuk, Anna Naumenko ve Darya Sikunova'dan hem tasdik etti. Европа Үлілесігі ұртлары Русияның Украина хүзіміне жоғап өкмініне новаттағы санскелер топлымының сәгініне яңғыз алмақ қадағалығы арады алаласып білмеғізді Германия Рус невітіні импорт етмектен елің аяғына ченлі 100 өрір деп Bloomberg нәшірі қавар берия. Чешмелерің мағлуматына ұра Германияның хөкіметі альтернатив үпчінчілік мәтелесіні 6-7 айын ішінне чөзіп білжектігіні анания. Emma entek nevit yetmesiliğinin övözünü kaysi yurtların doğulup bilecektiği aydılmıyor. Germaniya'nın İktisadiyet Ministerliğinin mağlumatına göre Moskva, Ukrayna'da harbi operasiya başlığı veri Rusya'nın Germaniya'yı veren nevitinin muktarı 35 götürümden 12 götürüme çenli adalli. Rosneft tarafından dolandırılan ve Avrupa'nın İngoli nevti kaytadan işleyen kerhanası olan Şvedit zavodunun üpçünçülüğü esası meselelerin biri olmağını galiyor. Xususanlar Berlin'in halkarı hova menzilini yangıç bilen üpçüne diyar. Bloomberg'in ve Reuters'ın mağlumatlarına göre hakimiyetler bu zavodu öz gözükçülüklerine almak mümkünçülüğüne hele diyar.